tās jubilās sekmēras izstāstīšu, kā mēs šodien darām. Šodien mums ir sāksim ar deputāti komitejās neizskatīšu jautājumu. Un tie ir par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu represētajai personai Virkas pagastā par īpašumu Tomi, īpašnieks Toms, par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekulas novada Bunkas, Gramtas, Kalāša, Virkas pagastos, par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņa no Sanikas Kaņģausmas par nekustamo īpašumu dzintarnieki Bunkas pagastā, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no Zojas Ivanovas, par nekustamo īpašņu Raini Ievas, 19.9. šos četrus jautājumus, vai nav neviens pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tātad, kā jau minēju, ziņojumi mums būs, ja laiks atļausiet uz drukastiem, ja nē, tad pēc tā ķēpelīgā jautājuma izskatīšanas. Pirmais, par nekustamā īpašuma jaundāmas, dāmas, Gramtas pagastā nodošanu atsavināšanai. Un tātad lēmuma projekts ir nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma jaundāmas, dāma, Gramtas pagasts. Atsavino un atklātā izsolē par brīvu cenu un uzdod pašvaldības zemes lietas speciālistei pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu un nodot komisijai darbam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, otrais. Par zemes nomu zemes vienībā Purvs Priekulas pagastā. Un lēmums projekts, tātad iznomāts tajā gāja grupa reģistrācijas numurs 7, un te ir kāpēc 8 hektārs?
Tāpēc, ka to diviem ir vienā lēmumā.
7,5.
Tagad ir skaidrs, kurš tas kumās ir?
Skits, ne? Es neredzēju. Nu, internetā nebija. Pievienot
materiālīs.
Kādās tas jau visam viens ir, tur ir tur visam purvam.
Papīrā ir skicis.
Tā, papīrā ir skicis. A, pagā, man ir šeit uz ekrāna skicis. Nav.
Es neesmu izskanījis, es iedevu papīru.
Tā, lūdzu, papīrā ir skicis. Tā, tad izlabot lēmumu projektā nevis 8, bet 7,5.
Papīrā mums ir 7,5.
Nu, jā. Nu, pavis šeit arī lēmumā.
Tā, lūdzu, ar
tas ir viss gadbalsts.
Par to tas teksts, tā jau nav skits.
Kurš ir īsti?
Ko?
Kurš ir īsti?
Nu, reku no Kinga līdz pat lidlaukam ir ierakstīts.
Nē, jau viss.
A, kā
jūs to zināt? Te jau var nav iezīmēts, es saprotu.
Par to jau tas teksts.
Te jau var nav. Tas būtu viena.
No šosejas līdz pat lidlaukam, tas viss kumās te ir iezīmēts.
7,5.
Nu, bet kā es to varu zināt? Kurš?
Man ir jāatzīmē. Man ir jautājums.
Tā, lūdzu, Artur.
Es iztaigāju šorīt domu, vienīgi nebija, nu, Bāriņtiesas galā ir, meklēju publisku, nu, kur ir izvietota informācija, ka šis te zemes gabals ir, nu, atbilstoši MK noteikumiem 735, kad viņu izliek redzamā vietā pašvaldības domas ēka. Ā, bet viņam šobrīd vēl būtu jābūt, ir, nu, vismaz kamēr līdz lēmumu pieņemšanai.
Jā, taisnīgu.
Tā ir, jo, nu, mēs jau esam skatījuši šo jautājumu par šī pūru iznomāšanu jau oktobrī. Nu, tas nozīmē, ka viņam vardzēja jau, nu, kaut kur jau tajā brīdī. Oktobrī mēs tā kā viņi, nu jā, bet šajā brīdī viņš nav, līdz ar to ir, nu, jautājums, vai, nu, tas ir īsti tiesiski tagad, vai viņš ir bijis publiski pieejams šī informācija visiem, tas bija viens jautājums. Un otrs ir, nu, ja jau viņi tagad ir divi uz vienu zem, to gabalu pieprast, nu, vienu, tos 15 hektārs, kur vēl nav zinām, kur tā vieta ir. Es piekrītu vairāk tā kā Patrīcijas finanšu komitejā sniegtajām priekšlikumam, ka jābūt ir nomas tiesības izsolē. Vai arī tad jābūt tagad vienošanās, nu, iesniegtai papildus ir? Jo tā nekur šeit netika lēmuma tajā aprakstošā daļā, tas nekur nav pieminēts. Nu, tas nav, tas tur nav pieminēts, līdz ar to ir...
Tā, vienošanās šeit ir.
Bet, nu...
Nu, bet skice jau nav, kurš, kas ir kā.
Tur nav skice, nav, nu jā, un tad tas...
Ziniet, es saprotu, ka to skice ir tā, šinī brīdī, lūk, priek man ir slima, jā. Es esmu tikai nekustamo īpašumu speciālisti, es neesmu ierīkotājs, jā, es nemācēju šo precīzi iezīmēt, jā. Jo pie novas noslēgšanas brīdī, jā, mēs to skici arī izmēlētu zemļu tapalumu pievienos klāt, jā, bet šī brīdī es tiešām neesmu tik liels speciālists, jā, lai varētu iezīmēt tieši to vietu, jā, kurā vietā...
Bet tu tagad vari pateikt, kur tas ir?
Nu, nevar. Nu, aptuveni šeit iezīmējot. Aptuveni nedrīkst arī.
Nē, nu, bet vienalga, lai saprast, kurā vietā, es, piemēram, vispār nezinu, par ko tad balsot.
Jo tur jo ir jau, tur jau viņš ir daļēji jau ir iznomāts, daļēji tur ir mešs, tur ir nav jau tik vienkārši.
Bet, ja es par...
15 hektāri, jā, kurs var izmantot lauksaimniecībā,
jā. Ja es pareizi saprotu, šobrīd līdz sienu pļaujai vēl ir ohohoho, vai vajag sasteigt?
Kokiem apauguši, ka tur jau sienu diez vai varēs nopļaut, tur jau iegūs.
Bet prasa jau sienu.
Bet par to jau tas absurds, cikad es teicu, ka
tad liekam mierā.
Sienu,
nu, tā kā es jau to no pirmās dienas...
Es tā kā...
Ņemot vērā informācijas, ko tagad un jautājumus, ko es tagad dzirdu, man priekšlikums ir atstāt uz februāru sēdi. Vēlēm neviens tevi nevēlo, bet sagatavot visu informāciju tā kā pienākas, un tad skatīt to jautājumu.
Nu, varbūt tad deputātiem vajag izbraukt uz vietu apstīties.
To mēs varam tautsaimniecības komitejā arī izdarīt.
Guminieks vai...
Nav, tur nav tur tik traku lietas mērā. Es tev varu parādīt.
Paku,
kas
ir.
Bet
to vienošanos
mēs jau vilkuši.
Es jau pilnīgā frītīt, jo būtībā es arī smēsim tik liels speciālis, kas ļoti iezīmēt.
Nē, nu nav, jau arī steiga nekāda. Nu, kas tur, kas strēpt? Jā, būs atpakaļ
gunt rūlīdzēs.
Nu, kā to tieši, kā neviens tās priekšs. Tā, ne, tā piekrīt, kad atceļam attīstības komitejas sēdi, un tad februāra domas sēdēs kā. Jā. Vai visu nobritizēt? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies? Vienbalsīgi?
Noreka pratīgi.
Tā tad atcelt. Tā.
Tur par mēži iznomāšanu ļavām vietā. Man liekas absurdi. Mēs arī aprojām. Un precizēt
tās
skits. Jā. Par zemes vienības kadastras iznomāšanu Priekulas pagastā sijā tā ir grupa. Un šeit tiek Priekulas pagastā lūdz iznomāt 2,7 hektāru platībā siena iegūšanai. Un vai ganību sagatavošanai?
Tev jautājumi būs tūlīt publiski.
Ir skice, bet vai viņa te man ir?
Jā, nē, nu viss.
Tas ir šīt vēl.
Jā, arī papīra
kornotā. Tur ir, jā?
Tu te viens kornotā.
Tā, lūdzu skice.
Nu, šitā skaidrs, šitas ir pat tām bijušām miskastēm iet runa.
Nē, blaks miskastēm. Nu, blaks, jā. Tā nav īstā miskast, bet tur ir vīta apaudzis ar mežu. Jā,
nu, šinīs...
Patrīcijas, jā, ir izteiktājs, jā, kad ir...
Šinī sakarā man acim jautājums ir, cik maksā viens kubikmetrs, ko tu pērc uz celmu? Malka. Malks izteiksmi. Nevis lietu ko.
Ja ir pie ceļa.
Nu, nu ko, pie ceļa? Uz celmu.
Ir pie ceļa.
Kas tur ir?
Ir pie ceļa ir.
Nu, dažādi, nu, nē, nu, iet runa pa malku.
Nu,
nu.
Pārstur
augšņi.
Pa kubikmetru. Apmēram, cik? Nu, neizejot cīkumos, apmēram. 3-5 kubikmetru eiro.
8-10.
Līdz 10.
Nu.
Tā lūdzu,
viņi ir daudz
Nu, tā ir valstī piekrīta.
Es par to runāju, nu.
Mēs neļauj, mēs pagājušām daudz
cenu.
Mēs
jau
runājam, ka viņiem cieši kūs. Par ko
Ka tur sienas nesanāk.
Lai viņš var iegūt tur sienu.
Nu, bet tad jau nevajag pašiem tāds lēmums, manprāt, pieņemums. Palikt tādā muļķu lomā, mēs apauguši ļāvu. Es domāju, ka sienu iegūšanai pilnīgi
apauguši. Tur vajag nauprasīt.
Par to tas teksts ir, nu, liekam izsolē, lai tirgojot.
Jā,
nu jā, un šis zemes gabals arī nebija, arī nav, šobrīd nav pieejams līdz ar to, ir, nu, bija neskaitās to, es nezinu, kad
viņš
bija. Viņam šobrīd būtu jābūt, it kā, jo visu varēja, nu, vēl visu šo laiku varēja pieteikt.
Viņš bija, gan tas būs, bija gan arī šis zemes gabals, tajā novembrs sēdē,
oktobrī,
jā. Mēs izņēmu visu zemes gabals, būs ārā, kas ir apauguši. Bet tā informācija viņi jau izprintējuši bija piezistam, jā. Nu, un šobrīd viņi tie zemes gabali nav iznomāti, nav iznomāti citām personām. Un līdz ar to viņi prasa atkārtot. Nu.
Tā lūdzu
nu,
priekšlikums.
Nē, nu jā, nu es iebilstu nu, par to, ka viņš nav sienu iegūšanai. Es nevaru piekrist līdz ar to balsot. Es nevaru. Otrkārt, man vēl par to cenu arī par tiem 1,5%, lai viņš it kā ir, nu, manuprāt, pašvaldībā ir pieņemta saistošie noteikumi, kur ir, var prasīt 5%. It kā es saprotu, tur ir pašvaldībā ir piedaroši un piekrītoši, viņš ir tā kā valstī. Bet vienalga, bet mēs drīkstām prasīt vairāk, līdz ar to arī, nu, bet mums ir saistošie.
Bet tie ir valsts pašvaldības piedaroši un piekrītoši.
Nu, tad ar atsevišķu domas lēmumu.
Nu, man tā kā ir šo te gabalu uz izsoli prasās, nu jā, ir, kam dēļ ir. Un vēl ir, ja ne tā. Nedrīkstam, tad tur būtu jāprasa jauns ir uzmērījums, ka tas jau ir mešs, ne jau vairs nekāda, tur, jā, nekāda lauksniecības zeme. Bet tā ir valsts, jā, nu.
Lūdzu priekš, lūdzu, Anna.
Klau, mēģināšu atsaukt šo diskusiju, nu, kādā iepriekšējā sēdē mēs diskutējām. Mēs Fedra arī sapratām, ka tur ir tie skrunguļi virsumi un viss pārējais, plus tā ir valsts zeme, plus ar lauksaimniecības statusu. Ja? Respektīvi, šis cilvēks grib šobrīd, nu, redzīgi, prasa tikai pļaut, un pļaut tur ir kaut kāda pļauja, kas tur ir pļauja. Tad, lai viņš vienai pļauj, cirst kopus nedrīkst. Tas ir krimināls. Tā ir bilda.
Bet tad jau nevajag.
Nē, tu esi tās, diemeņš,
labi. Nu, labi, tur bija punkts, ir ielikts tas, kad ir, ka jāparas atļauj, tur gan trūkst galot. Lejā, man liekas, bija.
Nu, kaut kur bija, jā.
Kaut kur bija, lai, nu, kļūd, nu.
Kaut kā drūna gāja.
Apauguma noņemšana ir, zem, divi pēdējais punkts noņemšanas. Nu jā, bet arī, nu jautājums arī, par ko viņam 20 kubis arī par sviesmēju?
Vienīgais tā ir runa par to pašu, ka viņi noliek viņu pašvaldīgi kaut kur sēcam.
Nu, bet tas tā sev pēc, kas tas par darījumu, man viņš liekas, es no šī te lēmumu nepiedalīšos, es nepiedalīšos vienkārši šī lēmumu viņam.
Jā, tas ir līdumā.
Vienā, kāpēc, kad ierakstā, neko vēl Daiga nevarēs saprast. Lūdzu, Vacis?
Nē, tur...
Citu darīgu meklēs.
Tāda lauksaimnieks, kas ir uz lauksaimnieks zemi, tur var noformēt ir ministra padomu lēmums, un tur var noformēt arī tā kā bileti.
Ciršana.
Jā, tā kā ciršana bileti.
Es atvainojos, mums nav iemērīts, un mēs nevarēsim dabūt
ciršanu. Tā, tas nav mešs uz papīru.
Bet vienu var noformēt, ja tur ir tāda forma, tu aizpildi iesniegumu, cik tu iegūri.
Pašvaldībā?
Nē, kā, nu, ministra padomu lēmums ir. Un tad tur var, teiksim, ja labi, ja tur apliecināt, tu nevar dabūt, bet tā forma var noformēt.
Nu, pirkuma līguma var noformēt.
Mēs neesam saimnieki.
Par lauksaimniecības
zemi. Mēs varēsim to noformēt, jo tā zeme jau nav mūsu.
Nu, īstenībā šādi tirgojot, mēs tikai kropļosim tirgu, ja atdodot kaut kādas platības pa velti. Nu, tad Tad kāpēc mums ir jāuztur viens uzņēmums, kurš barosies tikai uz par velti? Nu. Mums jau ir viens uzņēmums, kurš tādā veidā uz iedzīvotāju rēķinu barojas, kas ražo elektrību un viņam pienākās, un viņš saņem to, kas viņam pienākās. Mums ir vesela virkni iedzīvotāju kategorijas, kas arī man pienākās, man vajag. Nu, tad es domāju, ka šis nav tas gadījums.
Tā, kādu lūdzu ierosinājumu šo jautājumu noraidīt?
Mēs pagājušajā reizi jau runājām par šī zemes reformas pabeigšanai.
Jā.
Mēs runājam par to, ka ja kāds grib iegūt sienu un pļaut to pļavu, tad tas ir liederīgi. Mums tā valsts zeme ir arī jāapstrādā liederīgi. Ja viņš tur gatavosies kaut ko cits, tad tā ir viņa atbildība, līdz pat krimināla atbildībā. Un viņam tas ir jāapzinās. Jo mums piešķiršanas mērķis ir 2,7 hektāru, kur mēs redzam, ka pus hektārs noteikti šeit ir pļava, ko viņš var sieniegūšanai izmantot. Un tas, ko mēs iegūstam, ir šī te nomas maksa saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem un nekustamā īpašuma nodoklis. Kāpēc mēs prognozējam, ka tur jau būs skaidrējums?
Jā, nu vai ir kāds punkts ierakstīts, kas dod skaidru zināšanu šim te potenciālām iznomātājiem, ka viņš drīkst tikai to darīt un viņam pat galvā nedrīkst ienākt doma, ka viņš var šķelbot kaut ko.
Nu tas jau šeit ir ierakstīts.
Bet kāpēc viņš iznomā visu to un neiznomā tikai to pļavu?
Nē, viņi jau nav iespējams izzīmēt tur kādi starp palkšņiem tagad, nu ir. Nē, es gribēju teikt, nu ja viņš janvārī, piemēram, nav arī bijis publiski, ir izkarināts pašvaldības ēkā. Lai...
Nu viņš ārtā bija, ārtā viņš bija izkarināts, bet
tad janvārī, piemēram,
viņa saņēma šeit aizrādījumu. Kurā sēdē mums nebija?
Nu, bet tā viņam nebija jābūt atkal.
Un viņi uzrasti iesniegumu, tad Gunta noņēma no šīs publicitātes.
Viņš jau visu laiku bija publicis.
Viņš visu laiku bija.
Neviens jau negribēja.
Viņi ir arī internetā pieejami.
Nē, nav. Ne internetā.
Es saprotu, ka visi bija tas karājas pie dēļ, viņš karājas arī internetā.
Jā. Viņš jau karājās visu laiku tajā internetā, tāpēc jau viņi nevar. Bet kā to pierāda, tas arī nav aprakstīts arī. Vismaz es ne, nu.
Nu ja nav publiska izsole, kāpēc mēs viņu nomājam?
Jā. Tāpēc ka viens pretendents,
tie īpašumi nav bijuši mājaslapā no decembra sākuma.
Kā to pierādīt? Nē, bet nu vispār kur
pierādīt. Nē, nu tā
jau. Uz novembra sēdi viņam jau bija iesniegums, jā.
11. decembra.
Par šiem zemes gabaliem, gan par kuru, gan arī par šo zemi, ko mēs šobrīd runājam. Lieta tā bija, ka no šiem turēs viņa
iesniegums
bija pamata, kāpēc mēs norādām, jā.
Īstenībā jau toreiz bija atkārt, lai saprast, kas ir kas.
Valsts rezerve zemes, valsts zemes, apsaimniekošanai, jā, un viņi pamatojoties uz to, ka viņš jau ir bijis publicēts, jā, un to mēs nepaties arī izrāvam ārā, un no tās mājaslapas,
nu.
Un nepaties arī
nepaties jūs norāja.
Viņi rakstīja atkārtot šo iesniegumu. Nu, būtībā mēs esam iedomājuši, nu, kaut kur jau kaut kāda informācija ir, ka viņi ir šķelbotāji, bet mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, ka viņi drīkst siena vai ganību vajadzībā un viss. Un tikko viņi uzsāks kādas citas darbības, tā pareizi nāk saka, uzreiz ir jāiesaistās un tas process ir jāaptur.
Ko nu, nē,
kas viņi
Tas nav valsts.
Valsts tiesāties, tas nav mūsu.
Valsts krimināla tiesāties. Mēs esam
vienkārši ieguvēji.
Es atnāju šī priekš tam mešiņu, jā, kas...
Bet tas man mešiņu, kas man tur mešiņu.
Nē, okei, ja viņš laidīs koks, kas zem tiešām...
Nu, vēl kurš tad ies, jā.
Nebrauciet neskatīt.
Nebrauciet garām, jā.
Īstenībā mēs nedrīkstam noteikt nekādus tarifus, nekādām malkām, nekādām čeldām un nekam citām. Mēs drīkstam tas, kas te sagatavots. Un es tomēr rosinu balsot par iznomāšanu garībām un siena ieguvēji un neko citu. Un arī skaidri un gaiši šai firmu, šai sijai jāpasaka, ka tikai šie mēķi.
Man vēl, ne, man vēl jautājums, kas, ko nozīmē un vai ganību sagatavošanai, kā tas, nu, un vai ganību. Tā ir, nu, jā, nu, lai sagatavot ganības ir kaut ko darat.
Tā ir ierakstīts šo lēmu projektu viņi juristi sagatavoja, tad, kad mēs viņiem atteicām novembra sēdes, tā bija
mērķi. Es to vērēju gatavoju.
Tad viņa ātri vien atskrēja ar juristu, savu juristu skaidrojumu, un tas ir izņemts no, no kaut kādas likumdošanas, kad šādai nevajadzībai mēs valsts zemi nevaram atteikties no.
Bet, bet ja viņi... Ja viņi gribēs ganības iekārtot, tad viņi tos krūmus plēsīs ārā.
Bet tā viņiem jānāk ar citu iesniegumu?
Tev vajag savu gabalu piedāvāt viņiem, lai viņi strādā. Tad varēs rūdus sēt, tur rūdriķos.
Nu, bet krūmus jau lauksanīts visiemēr. Pēc būtības
vietiem
jāaktualizē ir informācija šī.
Deputāti, mums nav pamata neviena argumenta, lai es apteiktu siena un ganību vajadzībā. Mēs te visi domājam, domājam kaut ko, bet uz šī iesnieguma pamata nu nav neviena argumenta, lai es apteiktu iznomāt sienam un ganībām.
Bet viņi ir lādā reģistrējuši? Ja ka viņam siena?
Es nezinu.
Nu,
siena vai sēdētu un pamata.
Man viņš laikās viss
tāds. Tā, vai ir vēl jautājumi? Dod uz balsojumu. Kas ir pret, lai iznomātu šo? Viens, Vaclavs, Andris. Kas atturās? Mārtiņš, Andis, Rigonda, Arnis. Tā. Un pārējais...
Man nē, es no balsojuma vispār atturos. Ne par, ne pret, nē, jo tas
tu
arī...
Tu nepiedalies balsojumā.
Nepiedalos balsojumā šajā, jā.
Tā, pagaidz, saskaits viņš ir.
Kaut kā.
Nē, bet tad vajag pamatot, ka pēc balsojumā nepiedalos.
Nē, nu, nē, mēs jau tur izteicu savus pamatojumus. Ja mums būs jāiet uz tiesu, tad mums ir jāzina, kāda ir deputāta argumenti. Jā. Es argumentus nosaucu jau pirmīt jau.
Nu, jā, bet, teiksim, kas balso pret vai atturās, ir jāzina, jo, jo būs jānopamato. Es pieļauju, ka mēs te varētu zaudēt, bet, nu, neko darīt.
Cik gan mums sanāk? Atturējās Arnis, Mārtiņš, Rigonda. Arnis, Mārtiņš, četri. Atturējās četri, jā. Divi bija pret, seši. Un cik mēs kopā šodien esam?
Es esmu arī pret tiem, kas atturās atturās un pret.
Cik mēs kopā esam? Arta vispār nepiedala labu septiņu. Tā tad ir noraidīts. Pareizi sasteigt.
Pret Vaclavs un Andris.
Jā, divi.
Atturis Ārmis, Mārtiņš, Rīko un Andris. Kopā seši.
Arta.
Arta.
Un mēs esam 12. Tā tad noraidīts. Bet, bet tagad var argumentu, kāpēc viņš ir noraidīts.
Nē, mēs esam 13.
13? Tā, tad,
pagaidu. Tad kas ir par? Lai
pacelt. Kas ir par? Viens, divi, trīs, četri, pieci.
Seši.
Kas ir sastais?
Es.
Ā, seši, seši. Seši ir par. Pret bija divi.
Skolotājiem direktora.
Un apturējās.
Pieci apturējās, jā, iznāk.
Seši. Un Arta nepiedalās septiņi. Tā, tad lēmums nav pieņemts, bet lūdzu argumentāciju. Tas kāpēc?
Tā, tā, mēs varēs ar savus argumentus, ja citādāk, ka nevajag, tas ir.
Jūs apturējās, ja tas ir 12,
6 ir 3, 6
par.
Cik tad mēs esam?
13. Tas mans ir izšķirošais, jā.
Te
pret, te pret.
Mans ir izšķirošais. 6 un 6. Pēc mūsu nolikuma ienāk
Nē, nu, nav
6-6.
Nu, nav vienkārtais balsojums, ir pār pret vai atturās. Nu, nav var nepiedalīties balsojumā tikai tad, ja ir korupcija kaut kas tamlīdzīgs, bet ne jau kaut kādam viedokļam.
Labi, tad es esmu pret.
Kādas viedokļi var būt?
Liekat man pie pret.
Pret ir Vaclavs, Andris
un
Arta. Trīs. Atturās
izspied no
tevis, tā kā Mārtiņš, Andis, Rigonda un Arnis atturējās.
Jā.
Arnis. Tātad kopā ir septiņi un par ir viens, divi, trīs, četri, pieci, seši. Bet ir septiņi pret seši, tātad viņš nav pieņemts. Tā lūdzu argumentāciju, kāpēc?
Es jau teicu, ka nav publiski nebija pieejams, vismaz no janvāra mēnesī viņš nav nekur publiski izkarināts.
Tā, viens arguments vēl lūdzu.
Katram
nav
jāpaskaidro. Ir katram jāpaskaidro.
Pēc mana viedokļa platība neatbilst lauksaimniecības vajadzībām.
Tiesāšanā gadījumā, kādi ir mūsu argumenti, kāpēc mēs noraidījām, un vēl mums jau bija viņi jāuzaicinē, ja ir negatīvs administratīvais akts.
Viņi teica, ka viņi nebrauks. Es arī uznāju, kad viņam...
Kas te tur ir?
Vēl kādu argumentu. Tātad viens, kāpēc janvāra mēnesis nebija publiski, vēl kāds. Varbūt, ka vajag tieši
rasti.
Zinot, ar ko šī firma nodarbojās, ka nav pārliecība, ka viņi izmantos sienam un ganībām, bet ka šķeldos. Nu, vai...
Nezinu, mans viedoklis ir vienkārši, ka šī platība nu, neatbilst sienu iegūs
vajadzību. Jā, jā. Neatbilst prasītību.
Šī platība neatbilst sienu
iegūvēt.
Tas ir labs argument.
Tas tur tā ir, es zinu, ka tur nevar iegūt un viss. Nav
kur iegūt. Es ar tam pievienoju.
Tas ir, ka visbuļus var pļaut starp palkšņiem.
Tur var būt cīnu kostīt.
Varbūt šeit būtu vietā, un es lūgtu, ir šādas nenoskaidrotas līdz galam gan juridiskas, gan nu, savu iemeslu un argumentu pēc nenoskaidrotas precizitātes. Varbūt šeit saistībā ar šo lēmumu atliekam viņu vēl uz kādu laiku līdz.
Bet bija jau balsojums.
Es pabeidu. Nosūtām pieprasījumu īpašumā valdītājiem, respektīvi privatizācijas aģentūru vai tas par to atbild, vai pašvaldība šādos gadījumos var iznomāt konkrētu ganībām, konkrētu lauksaimniecības zemi ar bažām, ka, ja mēs pieņemam pozitīvu lēmumu, pēc tam nāk šī firma ar lūgumu atēnot šīs te platības, respektīvi noņemt lūgumus.
Bet tagad izdomājuši termini ir atvežošana.
Kādējādi vai privatizācijas aģentūra vai valsts šādiem darījumiem piekrīt vai nepiekrīt vai iesaka, ko mums citādāk.
Es lūdzu vēl, tad... Man ir iebildums par to privatizācijas aģentūru. Būtībā šī brīdī ministra kabinets vēl nav pieņems rīkojumu, ja, kam šī zeme ir piederā īsti. Viņa ir rezerves zemes fonds zeme. Šī zeme nav nododama ne atsavināšanai, viņa ir nodota šim brīdī pašvaldībai.
Ko darīt?
Pārvaldībā, jā, un apsaimniekošanā. Privatizācijas aģentūra tev nesniegs atbildi, jā, jo tas nav... Jā, jo
likumi ir tieši noteikti.
Ko nozīmē pārvaldīt ar viņu?
Man ir jautājums tāds, šis atkal kārtējas jautājums ir, kas būtu jāskata tautsaimniecības komitejai, kur es paskatījos, ka tautsaimniecības deputāti lielākā daļa bija atturējās vai bija pret, tad tautsaimniecībā pirmkārt viņš nebija, viņš bija finansēs, saprot, es finansēs, diemžēl nebija nedzirdēju. Kāds balsojums bija finansēs?
Kāds?
Pozitīvs.
Pozitīvs nāca pozitīvs, ja viņš te bija
pozitīvs.
Un kur daudzēmies ir deputāti teica, kad viņi virzīja uz finanses tālāk?
Jā, kāpēc, to es nezinu.
Nu, tad ir
jautājums, ka mums jau tad jau bija.
Kāpēc tad jūs nesasprāst?
Tālāk, ka bija iebildi.
Tāpēc, ka bija iebildi.
Ā, un šobrīd vēl joprojām tas ir.
Vēl joprojām iebildi.
Nu, viņas nav citādi.
Nav mazinājušās, jā.
Ā, no tām iebildi. Vai cikot, no tausēmīgs ir zbīdījums finansēm tikai tāpēc, ka bija iebildes, jā?
Jā.
Nu, tad šis jautājums nav sagatavots līdz galam. Pareiz, Ainars ir saka, viņi vajag virzīt un pārstrādāt.
Nobalsojam,
bet mēs jau diskutējam.
Bet iebildes ir par to, ka tur nu, ganības un pļaus nu, nav nekādīgi, tur ir mešs.
Tāpēc par to. Nav, kāds kumās tur ir.
Nu,
nu jā, nu, nevar teikt.
Labi,
jā,
labi.
Labi, deputāti, šos argumentus, ko mēs pierakstījām, darīsim zināmu šai firmai, un droši vien, ka viņi mierā neliksies, un mēs vienalga viņu skatīt dabūšiem.
Ne, man ir jautājums vērāja, kur viņš īsti tagad, ja ministra kabinets pieņem lēmumu, kur viņš ir ielikts, jau pašvaldība, kur viņa ielikusi ir, nu, par zemes reformas pabeigšanu, tad viņš iet valsts, tā kā, fondā?
Nē, šis ir resurs zemes fonds, jā.
Nu?
Šī zeme būs paredzēta tālāk turpmākai, ja, tad, kad ministra kabinets izvērtēs, ja, vai viņai ir vajadzīga tā zeme, ja, viņa paņems valsts, paņems savā aprūpē, nodos kādai ministrijai. Ja. Tā vai nodos atmakai pašvaldību.
Nu, tad varbūt pagaidu.
Jā, bet pašvaldība, nu, šito zemi nevarēs pārdot, es saku, pašvaldība var izmantot tajos gadījumos, tad ir izmēra.
Jo.
Un arī apkūpēt viņi nedrīkst, jā, bet viņi nedrīkst uzmanības. Nu, jā, viss ir domāt lauksaimniecībā, jā, nu, mēs par zinām lauksaimniecības zemes apaugums vārdi noņirst, jā, kas ir līdz 20 centimetriem, nezāli, jā, augšanas.
Bet vienīgi, es domāju, ka mums ir tiesības Ainars pareizi teica, labi, tā nebūs privatizācijas aģentūra, bet arī rezerves fonda valdītājiem mēs varam paprasīt, kā rīkoties šādā gadījumā. Labi, ejam tālāk. Ejam tālāk. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par Vidzgas pagastu.
Es esmu par to, lai kokus pārdod par koku cenu, nevis par sienu cenu.
Sistēmu, remontu un sakārtošanu ar tajā priekšnes nami adrese. Tātad mēs deleģējam deleģēšanas, noslēdzam deleģēšanas līgumu ar tajā priekšnes nami par Vidzgas pagasta ūdens apgādes un kanalizācijas notekūdeņa savākšanas attīrīšanas sistēmu remontu un sakārtošanu par 20698,12 eiro. Un līgums jānoslēdz 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Atbildīgais izpildu direktors. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Tā. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekulas pilsētā ar Sijā Priekulas nāmi. Tātad noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sijā Priekulas nāmi uz vienu gadu par pašvaldības funkcijā iekūstošo pārvaldes uzdevumu, par Priekulas pilsētas labiekārtošanas darbiem un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par 120,240,12 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Es tos, kuri komitējās nebija nekādu strīdu, nepakavēšos tā. Par Priekulas novada pašvaldības autoceļu fonda izvietošanas vidējā termiņa programma 16-18 gadam apstiprināšanu. Un apstiprināt tātad šo programmu, kad plānotajiem darbiem autoceļu fondā izvietosim 16. gadā 346,660, 17. gadā 264,454 un 18. gadā 246,454. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par kopu kopīgi atkrituma apsaimniekošanas operatora izvēle. Arī šis jautājums tika skatīts spēdami finanšu komitejas sēdē, bija ieradies Normunds Miedols, kurš pastāstīja par šo te iepirkumu, kurš tiek tagad organizēts, un atbildēja uz deputātu jautājumiem. Lūdzu.
Es mani jautājums deputātiem, vai kāds ir skatījies šo te nolikumu, tas konkurss jau ir izsludināts.
Jā.
Deputāti ir iepazinušies. Nu, es varu teikt, ka es arī vāji iepazinos, bet man ir radušies vairāk tādi jautājumi ir par šo te izsludināto iepirkumu. Un es nezinu, man vienkārši nav kas, jebkurš man varētu
pasauc Andru.
Nu, Andrai, tur arī nekāda darīšana, Andra ir atbildīga par mūsējiem.
Mēs ar Andru abas divas pirms finanšu sēdes, pusstundu pirms, vienkārši izprintējām un skatījām.
Nē, man ir tad jautājums, nu, jā, par šajā noliktajā, tajā izsludinātajā nolikumā, pieņemsim, 2-3-1 punkts ir, kad pretendentām ir katru gadu arī jau ir 15 tūkstoši tonnas atkritumi, jo jābūt tā kā savākša. 2-3 punkts, kad ir pieņemsim 500 tonnas papīra, 500 tonnas stikla, 500 tonnas plastmas. Tas nozīmē, ka tam pretendentam jau jābūt tirgu un jau jābūt, nu, tā kas darbojās.
Jā, tas jau tik uzsvērts.
Jā, jā, kad, ko nodevs pārstrādāja. Tad ir, piemēram, kad ir... Tad ir nolikumā 2-2 punkts, ka pretendentam jābūt ir vidējam finanšu apgrozījumam pēdējo 3 gadu laikā ir 1 miljonam eiro jau kopā, tad es saprotu. Tad ir, piemēram, nu, tur pat par zonām, ka jābūt vairākām strādāt, tas varbūt mazākais. Tad ir, piemēram, vērtēšanas kritērijos, kad ir saimnieciski izdevīgais piedāvājumā, ka tai firmai jāvedi 5 reizes nedēļa atkritumi, kur mums tā,
tas
tā notiekās.
Tas nav, bet, nu, labi. Tas ir iedzīvotāji izvēlās, vai viņš grib mēnesī reizi, vai 5 reizes nedēļa.
Uzņēmām nenodrošina 5 reizes, ka pakalpo,
man tas, nē, nu, tad vēl tur bija, pieņemsim, kad ir, jābūt ir eiro 5, tām mašīnām ir ar izplūdes gāžu. Kādam par to visu būs jāmaksā, mīļie deputāti, ja? Un to maksās mūsu iedzīvotāji. Un tam man vēl viens ir, nu, man liekas, ka mūsu iepirkuma komisija pietiekam labi strādā, viņi ir jau vienu šo iepirkumu jau veikuši, viņi ir jau ir labi, jau ar pieredzi. Un man, nu, man varbūt pietrūka ir laika, lai es saliku kopā mūsu to veco nolikumu, kur mēs jau sludinājam un šo tā jauno, lai, nu, lai es tagad pieņemtu lēmumu, tā kā līdz ar pamatojoties uz šiem te punktiem. Un jau vēl cena, ko viņi vērtē, piemēram, cenai ir tikai 60%, vispārējie ir tur tie, nu, tie, ko es jau dažas kriterijas jau nosauc. Zag, par to, kādam būs jāmaksā. Es tā kā izsaku savu viedokli, ka es atturos un negribētu šajā te balstu.
Mums ir uzsvērts līgums ar vidus pakalpojumu grupu, jā. Man ir divas mājas, par kurām es maksāju grūžus, jā. Tagad es saņemu janvārī kādas citas firmas rēķinu, jā.
Pilsēt,
kas tas ir, tā ir viena un tā pati, vai tas ir kaut kas, vai nedublēsies?
Vai reģistrācijas numurs tas pats ir?
Viņi maina nosaukumu to,
jā. Jā, man vienkārši, es tagad saņēmu, man ir jāmaksā.
Konču, jā, es skatījos, jā. Bet viņi atsūtīja vēstuli, man arī
īstenībā bija. Andra, vai tu varētu par šo te grožu kopīgo iepirkumu, par ko mēs tagad runājam, kā tev izskatās, kādi būtu mūsu ieguvumi un kas būtu tas, nu, nevisēt pozitīvās lietas?
Šis jautājums jau izskanēja arī finanšu komitejā, arī tad es pateicu savu viedokli. Es neesmu spējīgi, es domāju, neviens šeit atsošos nevar paredzēt, kāda būs piedāvātā cena, kā viņa mainīsies, kā tas ietekmēs mūsu iedzīvotāju acīs. Līdz ar to grūti pateikt, tas, ko Arta šeit ir izskatījusi iepirkuma nolikuma nosacījumus, par šiem, cik es saprotu, Niedola Kūks teica, par to mēs varam sūtīt, informēt un savus iedrošinājumus teikt, jo mēs kaut ko esam pamanījuši tādu.
Kādu?
Noteicošais jau ir tā cena, kāda būs. Kāda viņa būs 18. Gadā, kad mums būs jātais savu iepirkums, ir grūti pateikt,
Un grūti ir pateikt, vai šī iepirkuma, ja mēs ieejam kopīgajā iepirkumā, kādu viņš šeit un kādu viņš būs jau pacēlsies līdz 19. Gadam, kad mums ir kā būtu jāpievienojas šiem līgumiem.
Nu jā. Nu, man liekas, izvērtēt visu tos nolikumā tās iekļautās prasības, nu tā cena nevarēs būt maza. Man tāda...
Nē, nu es jau teicu, ka viņi būs apmēram pa kaut kādiem te 30% liekas, ka vairāk kā šobrīd.
Arni?
Nē, nu mēs runājam finanšu lietas komitejā, kad Mārtiņš pieminēja to, ka ko jau mēs nevaram prognozēt, ja būs visi apkārtējās pašvaldības iesaistījušās šajā programmā, ka beigās nesanāk, ka mēs paliekam vienu pašu, mums tā cena būs varbūt reiz divas, kas ir var būt, visi ir tikai varbūt, mēs nevaram pamatot to,
Nē,
bet
3
gadiem es
nezinu,
kas tik tiešām.
Nē, nu jā, kā es teicu, es par tām finansēm, mēs jau neko nevaram uzbūt, bet, nu, te kā Arts saka, jā, kad mums tas par to būs viss jāmaksā, bet es saku, mēs paliksim vieni pa vidu.
Nu.
Ienāks kāds no Rīgas puses, vai no kurienes viņam būs jāvērt tāpat, tā visā atkrituma būs jāvērt kam? Tiem, kam pieder šeit poligonu. Tam, kam pieder šķirošanas rūpnīca. Jā. Viņiem būs jānodod tur viņiem prasīs lielu summu par to, jo tas nebūs iekštā, teiksim, iekštās firmas. Tāpat mums tas var beigās cenāt maksāt daudzreiz dārgāk, tad labāk maksājam kaut kā to pašu summu, bet par labu kvalitatīvu pakalpojumu, ja? Nekā pēc tam mēs maksāsim kaut kur atkal kādam, par šo esam palikuši vienu. Tā es to redzu, jo ja viņi ir uztaisījuši smuku un viņi zina, ko viņi grib panākt, tas ir labs attīstības modelis, viņi piesaista Eiropas naudas, viņi ir uzbūvējuši, viņi Tas nozīmē, ka viņi ar to strādā, un viņi ātri vai vēl to tīru apsēdīs.
Nu, man tad, piemēram, jautājums ir Mārtiņam. Ir šajā nolikumā sestajā punktā ir, kad ir iekļauts, ka dalītā atkrituma vākšanas punkts būs Liepājā, par to būs papildus punkti. Nu, kur laukos mums tādi ir? Nu,
nē, par to mums pagājušies teica, ka mums ar tā būs, ja mēs jā, to prasām.
Jā, bet tas jau nav iekļauts. Bet, no, tas jau, jau, ja, viņš šobrīd jau ir gaisā.
Nav
priekus
nolādā
iekļauts. Jā, bet...
Nu,
jā, bet tas ir slikti. Bet šeit, tad, kad bija Niedols, viņš teica, ka es biju tā, kas prasīja, vai mums ir cerības, ka mums šeit būs šo te lielo gružu laukums. Viņš te atbildēja, ka jā.
Nu, un tas jums liekas pilnīgi tāds pamatojums, tāds pietiekams pamatojums, kad ir viens atnāk, un vēl jau vēl pie tam ir šo konkursu sludina Liepājas pilsētas doma, bet nāk mums par šo te stāstīt Liepājas Ras, kas ir tikai, nu, noglabātājs vai pieņi, nu, es nezinu,
kādā. Viņš ir tagad. Mums ir slodzīgi tā.
Nu, man liekas, ka tur tagad interešu konflikts jums nešķiet.
Jā. Tur jau ir jau tom piedrēt Ras, tur vēl kā daļa.
Nu.
Arī šobrīd pakalpojums sniedzējs, kas ienāks no Rīgas, tiešām tas, kas šobrīd sniedz, un tā cena tajā brīdī mums bija zemāka. Te kā pirms tam mums bija eko kursa. Tas ir viens vēl, ko Arta teica par Eiro 5 mašīnām. Jā, no praktiski iepirkumos dokumentus mēs iesniedz, mēs jau redzam, mums ir tādas mašīnas, mums ir pielikts. Kurš ir tas, kas izkontrolēs, vai tiešām ir braut ar tām mašīnām, jo, cik es saprotu, valsts nostāvne ir uz garējiem iepirkumiem, uz vides saudēšām, un tāpēc ir šīs prasības šādām mašīnām. Tikai pēc tam faktiski.
Brauc ar ko?
Dokumentos ir viens, bet kas notiek faktiski?
Nu, sētā brauc tādu, kas met kopā jā. Turās.
Un līdz ar
nu, tā, tā
šīs prasības arī
tā. Nu, tā pakaļ viss šūpies. Varbūt, es jau nezinu kādi.
Visi pasūtītāji ar šādām lietām mēs saskaramies, ka valsts spiež uz vienu, mums tās prasības tāds ir jāliet, izpildītāji piedāvā, apsola, bet beigās faktiski jau tik smalki, es domāju, neviens nevar katram maršrutam izbraukāt līdzi un pateikt, kas ir kā. Bet no riski katrā gadījumā ir, un mēs neviens...
Es gribētu teikt tā, es tomēr sliecos, jums nav jāietekmējas no manis, kad tomēr piedalīties šajā iepirkumā tikai tāpēc, ka no šīs te kompānijas nu, to sabiedroto lieluma, daudzuma, ja, cilvēkiem var cena būt mazāka, jo vakardien esot kopā ar pašvaldību vadītājiem, es zinu, kad piedalīsies šajā iepirkumā Pāvilosta, Grobiņa, Vaiņode, Rucava,
Vieglāk nosaukt tie, kur nepiedalās pagaidām. Vieglākie Nīca, Durbe un Priekulu šobrīd nepiedalās.
Nīca vēl paliek, tikai Nīca un Durbe paliek domāju pareivis. Nu, mēs arī vēl
neesam lēmumu pieņēmuši, jā, tā kā.
Nu, jā. Nu tā.
Es bišķiet informāciju tādu deputātiem un atbildot uz vērsti jautājumu, ka es visu novēt ziņās lasījāt, bija man informācija par šo uzņēmumu nosaukumu mājiņu. Bija pirmdien es tikos šeit novēt domē ar jauno valdes locekli. Uzņēmums tika pārpirts, tiks atdalīts divās daļās. Šķirošā līniju pārpirka Klīnu Red, tāds uzņēmums pārpirka, ja? Vienā tajā pašā teritorijā. Un šo te atkritumu savākšanas pārpirka pilsētu vides sevis pārpirka, ja? Pilnībā nomainās arī
visu vārdu. Kā nav pārpirkts?
Kas ne?
Uzņēmumu reģistrs tas pats?
Bet reģistrs paliek viss tas pats. Un runājot, viņi godīgi sakot, jaunais uzņēmums, kas ir pārpirkts, viņi nav laimīgi ar mums. Saistībā par šo cenu. Jo rīcinieki dotē mums. Dotā momentā pie šīs arī jaunās
atrunātās
rīcinieki dotē, jā. Viņi nav laimīgi arī, kad vēpā iekļuvuši arī, kad bijis pakalpojumu grupā Gulbens novadā un ērķos ir, jā, arī tur dotē rīcinieki, jā. Jo šim uzņēmumam ir 50% Rīgas tirgus.
Nu, tāpēc viņi var atļauties zemāku cenu.
Jā, bet tas ir varbūt pirmais gads. Riskē viņi cerēja kaut ko varbūt un nākošo mēs varam...
Nu, jā, bet jāapzinās, nu, es pats paštani es domāju, ka jaunais iepirkums būs lielāka cena, nedaudz, jā, nedaudz.
Ko nedaudz, es domāju, daudz?
Jo.
Nevar prognozēt, neviens mēs nevaram to prognozēt.
Jo viņi jau
nevaram prognozēt.
Jo arī šeit jau tās šis
ir lielāka cena. Vēl uz priekšu ir ļoti daudz, jā. Un nekas mums nekad lētāks nepaliek, ja ne, ir jau līdz ar to arī šī...
Kā nesaļa, ar ka lētāku paliek?
Jāk vēl paliek lētāk.
Es tik gribēju teikt, ka varbūt var maksāt dargāk, jo šis pakalpojums nav normāls, kas pašlaik notiek.
Ja jaunais valsts loceklis
ir jau gan arī tāds
taisnīgs problēmas ar Daigas, varbūt jūs sazinājas ar Daigas, bet nav
sazinājas. Decembrī man uzkārnājas, jā.
Es
tik sarakstos
ar
to meiteni, kam tiek. Krēķinās,
jo ir tā uzsums,
ka mums ir okolīts, ka
viss
ir.
Bet, nu, viņš tā optimiski visas problēmas, izpildirektors vēl nav jaunā uzņēmumā, tur jau pats valsts loceklus, pats valsts priekšsēdētājs, visi ir visas problēmas, bet, nu, pats ar brīnīs, ka vēl nav sazinājies ar pārvalsts vadītājiem, par tām problēmām mēs šādien nedarbojājām, kāds mūs novadāja.
Viņiem
būs cits.
Arī priekos nami, jā, jā, saukti.
Viņiem Rīga ieksas.
Jo, redzēt, iegūms jau reizēm no tās cenas ir tas, tā varbūt tās ir vien no tām kritērijiem cena, otrs, pēc tās pakalpojums sniegšanas kvalitāti, jā, tad varbūt reizēm ir vērts vairāk samaksāt, bet kvalitāti saņemt normāli nekā mēs cīnāmies pie paša zemākās cenas. Un... Tā, lūdzu, vārds Aideram.
Šādas pārdomas, kādas ir kopumā jums, ir arī man, nav viennozīmīgas atbildes nevienam, ir tikai vairāk plusi vai vairāk mīnus, es varbūt par dažiem no tiem. Par kvalitāti esošajam un par cipar esošajam, nu, kāds ir ar to saskārēs vairāk, kāds mazāk, bet... kvalitāte esošajiem, nu, tad labāk būs bijuši trīs reizes iepirkumās vinējuši ar iepriekšējo cenu. Plus, iedzīvotājiem, kā arī man, piemēram, no personīgās pieredzes, ir iespēja, nu, pašam kaut ko nebūt šķirot, dzīvot zaļāk vai mazāk zaļu, ražot vairāk gružas vai mazāk gružas. Līdz ar to cieši vairāk vai mazāk, nu, katrs, nu, ģimenes maciņš vai mazāk. Jautājums par izšķiršanos, par iepirkumu. Šobrīd vairāk vai mazāk šis bizness ar gružiem ir, nu, ļoti dziļi saknes laidas lielpilsētās un to tuvākajās apkaimēs. Mēs, kā atsevišķi spēlētāji, īpaši neinteresējam nevienam lielam uzņēmējam. Nu, ja mēs aizt kāds ārkārtas gadījums, nezinu, kāds ir bijis šim TVP kantoriem iepriekš nu, piedalīties mūsu iepriekšējā iepirkumā iespējams, kāds iepirkums paplašināšana vai iespiesties Kurzemē. Šobrīd mūsu reģionā lielākais spēlētājs, kam ir tieša sadarbība un arī dažādas jau finansiālas sadarbības un līgumas atslēgt. Reāla sadarbība ir gan rasam, gan arī šim kurzemes gružutam pārvadātājiem, jo ir kopīgi vairāk projekti, kuri ir ņemti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un dažādas cits naudas iespējamās. Visdrīzāk, kā arī zaļais iepirkums, kurš nākotnē tas piežās ar dažādiem noteikumiem laukā, arī pavērs ceļu šādiem veidojumiem, ka viņi arī pavērnēs kādus iepirkums. Es pilnīgi pieļauju, ka arī šis iepirkums ir zināmā mērā saistīts ar šādām iestrādnēm. Tas, ka ir prasības eiro 5 vai eiro 6, viennozīmīgi, šīs prasības iepirkumos ir, ar eiro 5 tas jau ir rēķina vismaz 10 gadu mašīnas, ja ne vēl vecākas. Zemāk eiro vienkārši fiziski nedrīkst ļaut prasīt.
Tad
bija
jau
kopā, tā kā Andris saka, ja, bija izgruži pa pakaļ laukā.
Šobrīd ir 3 brauc.
Un vēl, ja šiem kopā spēlētājiem ir pietiekami normāla cena saistībā ar apjomu, kad pašvaldības plus mīnus, bet piekrīt darboties un arī saistībā ar pašu tibināto, ja kapitāla daļas mums vēl rasā ir, vai ne? Tātad, arī šeit ir zinām sadarbība, lai mēs atbalstītu savējos un iegūtu kvalitatīvu pakalpojumu, kur mēs varbūt tuvākā distancē varam vairāk ietekmēt, nekā mēs varam ietekmēt bija, mēs varam ietekmēt tikai ar īstību palīdzību, atvainojiet nevar atbildēt, vai atvainojiet izradīšu citrēt. Es ceru, ka ar šo iepirkumu mums uzlabosies pakalpojumu kvalitāte. Vai būs zemāk cena? Droši, ka nē.
Vai patricīja vēl pašu? Man tikai tāds neliels komentārs. Iepirkumi jau izsludina par to, kas tos grūžas pievedīs. Vai tā mums grupa vai eko kursa vai kaut kas kāds. Mēs arī šobrīd visi mūsu grūži tiek aizvest uz Liepājas rastu, mēs mums tā uzņēmumu atbalstam. Un par to kvalitāti visi tikai sūdzās, piemēram, man personīgi gadīja visu šo laiku tā vides grupa ved. Un tikai viena reize bija, kur viņi atvainojās un tos grūžus neizlīt. Tā kā absolūti nav pilnīgi nekāda pretenzija. Tomēr cena ir
salīdzinoši
mazāk. Jā. Un tajā pašā laikā nekur nav teikts, kad uzvarēs eko kurzdēm, kur es saprotu, uz ko viss tiek spiest šajā iepirkumā. Jā, tikpat labi var uzvarēt arī vai pilsēt vidas servis vai Jānis un Pēters un ko.
Andra,
Jā, atbildot, varbūt papildot patīcīju šeit, tur jau bija tas nosacījums atveidroši lasīt to, ka divas daļas viņiem ir izsūdināts, jā, un viens pretendents nevarēs dabūt abas daļas, tātad jāskatās arī tas, kur bija. Un vēl atbildot atveidot par šiem dalītiem atkritumu punktiem. Šajā gadījumā jaunais vienam kopīgā iepirkumā tur ies arī daļa iekšā ar mūsu tehnisko specifikāciju. Un šajā specifikācijā mēs norādām, kas mums ir un cik un kur mēs vēl vēlamies šādas punktus ieviedot vai dalītās un dalīšanas laukums un tādas lietas. Tātad tas iet, ja mēs dodam informāciju uz iepirkumu, tajā mēs dodam arī šīs savas
vajadzības. Ja mēs piekrītam,
jā.
Nē, nu man tās
labi, deputāti, vēl ir jautājumi. Nav. Es lieku uz balsošanu. Kas ir par to, ka pilnvarot Liepājas pilsētas domi kā centralizētu iepirkumu institūciju, veikt iepirkumu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izvēlei un slēgt pakalpojumu līgumu ar iepirkuma rezultātā izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju pēc spēkā esošā līguma darbības beigām, kurš mums beidzas 19. Gada 8. Janvārī. Kas ir par? Tā, sāksim no tāgala. Vanslavs 1, Arnis 2, Inita 3, Malda 4, Inese 5, Vija 6,
Aida 7, Mārtiņš 8, Andris 9, Rigonda 10, Gražina 11, Andris 12. Es pareizi saskaitu? Tātad 12 par.
Es atturos no šī.
Atturās. 13 atturās. Paldies, pieņemts.
Ir tā kā pustūs, 13.
Tā, nākošais.
Ne, 12 apostoli, bet 13. Jēs.
Jēs.
Par grozīmiem priekšlikums novada pašvaldības satura un amata algu sarakstā. Šeit tiek skolas budžeta ietvaros veiktas izmaiņas. Finanšu komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret?
Kā
atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par daļu no zemes dzīnas Lūkas pagasts iznomāšanu Sijā Krotes enerģijai. Arī šeit nebija iebildumi pagarināt nomas līgumu ar Sijā Krotes enerģiju par daļu no zemes dzīnas Lūkas pagastā. Nomas maksa 1,5% un pārējais viss. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar personu Bunkas pagastā. Šī persona bija ieradusies uz finanšu sēdi, iebildumi nebija. Līguma par ceļa servitūta
Lūdzu. Labi. Andri, lūdzu. Nu, kurā ir tas vietu, par kuriem dzīvotas braukā, lai kādās kaut kā tālajošāk sakas, kad būs jātais ceļš.
Tas neatrod.
Mēs drusiņi pieprecizējām lēmumu projektu. Tas mērķis ir ceļa servitūdam, lai nodrošinātu piekļuvu brūveru upuru avotam. Jo šobrīd tiek uz avotu braukts pa dažādām vietām un tādējādi, teiksim, tiek izbraukāti tie nekustamie īpašumi. Tas mērķis ir tā piekļūtam avotam. Nu, tā, tāds viņš ir.
Izklausos, ka tas ir tas, ja mani te būs blokas.
Servitūta noteikšana vai uzliek vai neuzliek par pienākumu mums ieguldīt kaut kādu līdzekļu šajā objektā.
Pēc līguma, tad ir jāslēdz līgumā, tas ir jānorāda, ko mēs varam un ko otru pusi darīt. Īpašnieks ir pietrīcis tam, kad,
jā, un,
kad ir servitūra.
Īpašnieks man šeit šo jautājumu vaicāja, viņš neprasīja līdzekļu.
Viņš neprasīja līdzekļu, viņš šeit un tad jau sarunāsim, vai es ar savu tehniku sievedīšu, jūs samaksāsiet.
Edgar, lūdzu, vai tu dzirdēji, Edgar, vai šis īpašnieks pats veido šo ceļu, vai viņš ir prasījis
to? Nē, Longam mēs to veidojam. Viņš paliek ar turlīstu ceļu servitu, lūdzu, var izmantot tie kuršs un līdzīgi, kā man jau vidīgi tādu servitu un tādā un divām citām pagas pusē. Tā uz galvijas, domājam, iet publisku servitu ceļu. Ceļu uzturā mēs to ceļu plāku biedrs un rūpāni pašaudīt. Ceļu zem viņiem viņiem ir uzstāju publisku
servitu. Tieši tā paprieši
nosāk status. Mūsu līgumu. Nu, viņš, protams, piedalās celtniecībā, viņš pats uzstāja to trasi, kur viņš drīkst iet, un mēs tur uzdarām smilku grantu un braukājam bez ierobežojuma.
Bet tas ir atsevišķs lēmums, un tas nav obligāts pienākums.
Vienkārši tur bija teiks, es pats vēl bija sīpšanieks teiks, ka viņš teica, viņš varbūt palīdzēt. Neviens neminēja, ka viņš kaut ko tādu darīs. Kas viņš teica,
bet mēs jau arī,
palīdzēs?
Bet mēs jau arī neminējam, ka mēs tur taisamies kaut ko tagad tūlīt būvēt.
Šeit ir lēmu projektā, nav nekas
rakstu. Nu nē, nu kā labi vajag par tādām lietām.
Tev vēl... Tikai prasīts, ka tādu vietu var darīt.
Kāpēc nē, ja var izbraukt, ja viņš ļauj braukt pa to vietu, nu pucē vaļā, no kungumā.
Es Andri, viena informācija deputātiem, jā. Pašvaldība finanšu līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tad, ka šis servitūru ceļš ir ierakstīts kā inženieru būve. Tikai tādā gadījumā.
Tagad tas vēl garš procesi.
Tas, nu, tas ir pusgada procesā.
Jā.
Bet ja mēs šo deputātu finanšu
lietas, mēs varam, bet nav mūsu pienākuma.
Plānot budžetu, plānot. Tad šajā brīdī.
Jā, jā.
Sakiet, lūdzu, šeit ir sagatavots lēmuma projekts, te neviena vārda nav par kaut kādu būvēšanu, līdzekļu likšanu vai vēl kaut
ko.
Vai mēs varam slēgt līgumu par ceļu servitūta nodibināšanu ar personu, kuru jūs redzat uz ekrāna? Šāds ir jautājums.
Jā.
Nopietna ministrija.
Nu, šeit ir mērķis, tikai viens mērķis, lai nodrošinātu piekļuvu brūvaru upravotam. Cita mērķa šeit nav.
Kāpēc nu,
nezinu? Es nezinu, kad
pašais ja nav. Zemes īpašnieks ne...
Kaut kāds papildus pienākums.
Bumps pārvaldē pašais.
Labi, vai ir kāds pret? Lūdzu
diskusiju.
Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais, vai pašvaldību vai piedarošā nekustamā īpašuma ķīnēs, kas pagas brīvas cenas apstiprināšanu. Un apstiprināt nekustamam īpašumam vietas pagas tā ķīnēni brīvo cenu 49679 eiro. Uzdot nekustamo īpašumu atcerināšanas un izsoles komisijai organizēt šī īpašuma izsoli un kontroli uzdot izpildu direktoram. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Par pašvaldībai piekritošās zemes vienības Dižbrakši, Bukas pagastā, atsavināšanu veikt zemes vienības Dižbrakši, 0,36 hektāra kvadrībā ierastīšanu zemīnā, tās priekos nolika pašvaldības vārda, un uzdot to veikt zemes lietu speciālistēm. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes ierīcības projekta Auziņas, Bunkas pagasts, apstiprināšanu un apstiprināt. Sijā Latvijas mērnieks izstrādā to zemes ierīcības projektu un nekustamā īpašuma Auziņas, Bunkas pagasts, katastrus sadalīšanai. Un otram zemes gabalam, viens zemes gabals būs 6,50 hektāri un otrs būs 17 hektāri. Un nosaukums atdalītēm zemes gabalam būs Jaunauziņas. Lauksaimnieciskā darbība mērķis. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Nākošie ir represētām personām nodokļu atvieglojumi. Virgas pagastā represētai personai jūs redzat uz ekrāna 50% atvieglojumi par nekustamo īpašumu zelmeņi. Ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais politiski represētā persona arī Virgas pagastā un īpašums ezer lauki. Un šeit ir arī 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir arī politiski represētā persona Virgas pagastā un nekustamais īpašums rudens atvasaras 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais represētā persona Aivirgas pagastā un īpašums mednieki 50% atlaidu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir politiski represētā personā un nosaukti vairāk īpašumu Priekulē Brīvības ielā 55 par kilo 32 jā un arī kilo 22 persona un platība, par kuru prasa šo apvienojumu, ir 7720 kvadrātmetri, bet par 600 kvadrātmetriem nepiešķir šo te apvienojumu. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, nebalsīgi. Tā nākošais Priekulstu pilsētā arī politiski represētai personai par zemi zem dzīvokļa 50% apmērā Liepājas iela 5B18. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Un ir beigusies izsoli daļā no zemes vienības bezdalības 6,5 hektāru platībā. Un apstiprināt zemes vienības bezdalības pirmās lūkstās izsoles, tiesību izsoles rezultātus. Un noslēgt lūkstu līgumu par Priekulstu novada pašvaldībai piepītošo zemes vienību bezdalīgas 6,5 hektāru platībā par nomas maksu 131 eiro hektārs gadā bez PVN. Un noslēgt šo te līgumu ar personu, kuru jūs redzat šeit uz ekrānu. Uz 5 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies.
Ko tu nav?
Kā nākošais par nedzīvojumās telpas ēkā garāžas bukas pagasts nomas līguma slēgšanu ar personu. Un tā tad mūs iznomāt garažas telpu 89,4 kvadrāta platībā garažas vajadzībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais par nedzīvojumās telpas līguma pagarināšanu ar personu bunkas pagastā krasta iela 3 16 kvadrātas platībā un 24,4 kvadrātmetri platībā kūtiņas telpai. Vai ir kāds pret?
Kas vēl
būtu? Atsurās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais par nedzīvojamo telpu iznomāšanu ēkā garāžas bunkas pagasts personai 25 kvadrātu lielu telpu garāžas vajadzībā. Vai ir kāds bet atturās? Arī visus nomas noteikumus es tiešu nelasu, jo tie mums ir apstiprināta